Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Kaifiyatish Shalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu taala. Qala al-musannif rahimallahu taala wa yakunu ala a'dha'ihi sab'ah. Hendaknya ketika sujud itu bersujud dengan 7 anggota badan. Yang pertama adalah dahi, termasuk dahi adalah hidung. Maka hidung di sini dijadikan satu dengan dahi. Ini dihitung satu. Kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, wa butun dan bagian dalam jari-jari 2 kaki. Totalnya 7. Dan saat sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maksudnya Rabbku dia adalah zat yang maha tinggi. Dan dianjurkan bacaan tasbih ini diulang-ulang salasan sebanyak 3 kali atau lebih. Dan dianjurkan ayakula ma'adhalika, hendaklah diucapkan, hendaklah mengatakan di samping subhana rabbiyal a'la, ditambahkan dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maka di sini ada kata-kata ma'adzalika ditambah bersama hal itu, menunjukkan itu digabung. Jadi ditambahkan subhana rabbil a'la kemudian subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah selesai bacaan sujud wa yukthir minad doa, hendaklah memperbanyak doa. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarku fa'adhimu fihi rabba, saat ruku hendaklah kalian gunakan untuk mengagungkan Allah. Wa amma sujudu fastahidu fi du'ai, adapun saat sujud maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Fa innahu qaminun ayustajabalakum, karena doa saat sujud itu adalah doa yang qaminun, layak. Layak sekali untuk dikabulkan. Maka hadis ini diriatkan oleh Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, dalil menunjukkan dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Maka apa yang disampaikan dalam doa ketika memperbanyak doa saat sujud tadi, wayas'ala rabbahu, adalah dia meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Tidak hanya urusan akhirat saja, masuk surga, selamat dari neraka dan seterusnya, boleh juga meminta kebaikan dunia, lancar rezeki, cepat dapat jodoh, cepat dapat istri, boleh minta istri saat doa ketika sujud, termasuk kebaikan dunia. Samankanat as-salatu fardhan au naflan, baik sholat yang dikerjakan tersebut adalah sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sujud saat sholat fardu ataupun saat sholat sunnah dianjurkan untuk dengan memperbanyak doa. Dan doa, memperbanyak doa ketika sujud ini tidak khusus sujud terakhir, sebagaimana pendapat, pemahaman dan praktek banyak orang. Sebagian orang memperbanyak doa itu untuk sujud terakhir sebelum tasahud akhir. Ini anggapan yang tidak benar. Ini berlaku untuk semua sujud, baik rakaat pertama, kedua, ketiga ataupun keempat. Baik sholatnya sholat fardu ataupun sholat sunnah. Cuma kalau untuk sholat fardu, lihat-lihat kondisi jamaah. Kira-kira suka enggak dilama-lamakan. Kalau enggak suka, ya jangan, cukup dengan bacaan paket bakunya saja. Namun kalau tidak masalah karena anak-anak muda semua, tidak masalah, maka diperbanyak juga tidak masalah. Jadi tidak hanya khusus untuk sujud terakhir, namun semua sujud yang masruk. Kalau di sini dikatakan cuma ini sholat sujud untuk sholat fardu dan sholat sunnah, bahkan kita katakan termasuk juga ini berlaku untuk sujud tilawah, termasuk juga ini berlaku untuk sujud sahwi, termasuk juga berlaku untuk sujud syukur, itu boleh ditambahkan dengan doa. Kemudian wa yujafi adudaihi an janbaihi, ndaklah dia jauhkan lengan atasnya dari lambungnya, jangan mepet ke badan, namun ndaknya dijauhkan, diluarkan. Demikian juga sujud yang benar adalah menjauhkan perut dari paha. Perut itu tidak nempel paha, tidak ada satupun bagian dari perut yang nempel paha. Maka posisi sujud yang proporsional itu manakala memperhatikan hal ini. Perut dijauhkan dari paha, karena ada sebagian orang yang sujud pas di depan lututnya. Sujud pas di depan lututnya, itu artinya ya, seluruh perutnya nempel seluruh pahanya. Namun tidaknya dijauhkan. Dan dijauhkan itu cukup dengan manakala tidak ada bagian dari perut yang nempel paha. Tidak harus dlosor, kata orang Jawa. Tidak harus demikian. Bahkan ini bersikap yang berlebihan. Cukup tidak ada bagian dari perut yang nempel ke paha. Kemudian hendaknya dia jauhkan fakhidaihi an saqaihi, hendaknya pahanya dia jauhkan dari betisnya. Pahanya dia jauhkan dari betisnya. Karena kalau orang itu sujud misalnya pas di depan lututnya, itu betisnya, pahanya nempel di betis. Pahanya nempel di betis. Misalnya saya praktekkan gini ya. Ya, maka jauhkan dua paha dari dua betis. Ini contoh ekstrimnya tadi, orang yang sujud dengan bentuk mukanya itu pas cuma di depan lututnya saja, itu paha mesti nempel di betisnya, dan seluruh perut itu nempel di seluruh pahanya. Wa yarfa dhira'aihi 'anil ardi, hendaklah dia angkat dua hastanya dari lantai, jangan ditempelkan di lantai, yang kata Nabi seperti anjing, sujudnya anjing. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fi sujudi, hendaklah kalian i'tidal, proporsional dalam sujud. Apa yang dimaksud i'tidal fi sujud? Keterangan tadi. Perut dijauhkan dari paha, paha dijauhkan dari betis, itu i'tidal fi sujud. Wa la yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal qalbi, janganlah salah satu kalian meletakkan dua hastanya di lantai seperti anjing. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Kemudian yarfa'u ra'sahu mukabbiran, setelah sujud mengangkat kepala dari sujud mukabbiran sambil membaca Allahu Akbar. Wa yafrus, dan tidaklah dia hamparkan telapak kaki yang kiri, kemudian dia duduki bagian dalam telapak kaki kiri. Mau duduk sebagaimana sudah biasa kita praktekkan, ya, kita duduki bagian dalam telapak kaki kiri. Wa yansab, dan ditegakkanlah kaki yang kanan, telapak kaki kanan. Telapak kaki kanan tegak berdiri. Kemudian letakkan dua tangan pada dua paha dan lutut. Dua paha dan lutut. Maka ada sebagian tangan yang di paha, ada sebagian tangan yang di lutut. Kemudian ketika itu membaca doa, Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wajburni. Ya Allah, ampunlah aku, sayanglah aku, berilah petunjuk kepadaku, berikanlah rizki kepadaku, wa'afini, berikanlah kepadaku afiyah. Afiyah itu kesehatan badan dan yang lainnya, bebas dari masalah pada badan, pada agama. Maka bebas badan dari penyakit, bebas agama dari kesesatan. Wajburni, wajburni maknanya adalah agnini, berilah kecukupan kepada aku. Ya, demikian di Nihayah fi Ghoibil Hadits karya Ibnu Athir. Kalau makna asal wajburni adalah menambal yang patah. Namun yang dimaksudkan di sini adalah cukupilah kebutuhanku. Kemudian tumaknina dalam duduk ini. Yang dimaksud tumaknina tenang, yaitu semua ruas-ruas tulang berada dalam posisi duduk sempurna. Setelah itu kasih sedikit waktu, kemudian dilanjutkan dengan gerakan berikutnya. Kemudian sujud-sujud yang kedua, mukabbiran sambil membaca Allahu Akbar. Dan melakukan pada saat sujud apa yang dilakukan pada saat sujud pertama. Setelah sujud kedua, yarfa' ra'sahu, mengangkat kepala, mukabbiran sambil membaca takbir, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Wa yajlisu jilsatan khafifatan, kemudian duduk sebentar, yang posisi duduknya sebagaimana duduk di antara dua sujud. Yang duduk semacam ini disebut dengan duduk istirahat. Dan duduk istirahat hukumnya mustahab, dianjurkan. Artinya tidak wajib. Sehingga jika dia tinggalkan, fala haraja alaihi, maka tidak mengapa. Dan dalam duduk istirahat ini tidak terdapat zikir, tidak pula terdapat doa. Maka zahir perkataan penulis di sini, takbir itu cuma takbirnya malah dari sujud menuju duduk saja. Iya. Yarfa' ra'sahu mukabbiran dan seterusnya. Zahir perkataannya, kemudian habis itu kemudian yajlis. Ya, duduknya duduk istirahat. Ini kalau kita baca sebagaimana apa adanya, berarti takbirnya itu cuma dari sujud kedua menuju duduk, itu aja ya. Ini agak berbeda dengan yang umum dipraktekkan di tempat kita, ya, takbirnya itu dari setelah selesai duduk istirahat, kemudian sambil takbir menuju ke rakaat berikutnya. Kalau kita lihat redaksi yang ada di sini, teks yang ada di sini, ini bisa sangat jelas kita tangkap takbirnya itu dari sujud menuju duduk istirahat. Dan demikian pendapat sebagian ulama dalam masalah ini. Pendapat yang semisal dalam masalah ini, bahasanya takbir itu dari sujud menuju duduk istirahat, ini di kurang lebih juga ada pendapat semisal yang dimiliki oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun apa yang dipraktekkan di umumnya di masyarakat kita bahasa itu dari posisi duduk menuju berdiri, insya Allah juga tidak mengapa karena tidak ada nas tegas dalam masalah ini. Ya, maka di sini beliau menyatakan bahasanya duduk istirahat satu hal yang dianjurkan. Dan kalimat yang bisa kita tangkap dari perkataan beliau, dianjurkan secara mutlak, baik orang itu tua, muda, baik tua ataupun muda, tidak beliau rinci. Maka tentang masalah duduk istirahat, itu disyariatkan, dituntunkan ataukah tidak, ada perselisihan di antara para ulama. Ini ada yang menganjurkan secara mutlak, menganjurkan secara mutlak, ya, sebagaimana pendapat penulis, dan ini adalah pendapat Syafi'iyah. Kemudian ada yang mengatakan tidak dituntunkan, jadi tidak ada sujud istirahat, langsung berdiri. Nabi pernah duduk istirahatnya Nabi dalam sholat itu bukan karena syariat, karena beliau capek atau karena tua atau semacam itu, sehingga beliau duduk. Maka duduknya itu bukan karena maksud ibadah. Ini pendapat sebagian ulama, diantaranya adalah Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian ada yang merinci, duduk istirahat itu dianjurkan untuk yang membutuhkan, tidak dianjurkan untuk yang tidak membutuhkan. Kalau perlu karena gemuk atau tua atau enggak bisa langsung berdiri, sudah enggak apa-apa duduk, terlebih dahulu dianjurkan. Namun yang masih muda tidak dianjurkan, namun langsung berdiri. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, maka kita lihat di sini Syekh Ibnu Baz di sini mencocoki Syafi'iyah, menganjurkan duduk istirahat secara mutlak. Mau tua ataupun tidak, tua ataupun muda, dianjurkan untuk melakukan duduk istirahat. Dan insya Allah itulah yang benar dan yang kuat dalam masalah ini. Kemudian satu kemudian bangkit menuju berdiri, bangkit berdiri menuju rakaat kedua. Beliau katakan mu'tamidan ala rukbataihi, dengan bersandarkan lutut. Bersandarkan lutut itu apa maksudnya? Tangan terlebih dahulu, tangan diangkat terlebih dahulu, letakkan di lutut, kemudian berdiri. Maka kalau pendapat beliau masalah turun sujud dan bangkit dari sujud, ini kalau turun sujud lutut dulu baru tangan, bangkitnya tangan dulu, tangan dulu diangkat, kemudian ditaruh di lutut, kemudian berdiri. Namun beliau katakan itu jika memungkinkan baginya untuk melakukan hal semacam itu. Jika keberatan dan kerepotan, i'tamada alal ardi, hendaklah dia bersandar pada lantai. Apa yang dimaksud bersandar dengan lantai? Yaitu tangannya ditaruh di lantai, untuk tangan itu jadi sandaran, sehingga otomatis yang diangkat adalah lutut terlebih dahulu. Maka jika tidak memungkinkan, ya sudah, tangan jadikan sandaran pada lantai, lutut diangkat terlebih dahulu, maka baru tangan menyusul setelahnya. Dan sama dengan masalah bangkit dari, sama sebagaimana permasalahan turun sujud, ini masalah yang diperselisihkan ulama. Untuk bangkit dari sujud menuju berdiri, itu tangan terlebih dahulu, sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Baz, ataukah lutut terlebih dahulu, tangan belakangan, sebagaimana pendapat Al-Albani di sifat sholatin Nabi. Ada perselisihan di antara masalah ini, perselisihan masalah afdaliyah, semuanya boleh dikerjakan. Manakah yang lebih afdal? Wallah ta'ala alam, yang nampaknya lebih kuat dalam masalah ini adalah lutut terlebih dahulu baru tangan. Tanpa mengingkari dan menyalahkan siapa yang mempraktekkan apa yang ada di buku ini, yaitu tangan terlebih dahulu, kemudian tangan diletakkan di lutut, baru kemudian berdiri. Kemudian setelah berdiri membaca Al-Fatihah, wama tayassara lahu minal Qur'an, dan apa yang mudah baginya dari Al-Quran, ba'dal Fatihah setelah Al-Fatihah. Maka zahir perkataan beliau ketika ketika berdiri rakaat kedua itu tidak membaca ta'awudz dan basmalah. Langsung alhamdulillah, karena pendapat beliau bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Beliau cuma mengatakan setelah berdiri tadi sudah takbir, setelah sampai berdiri langsung baca Al-Fatihah. Berarti tidak membaca ta'awudz lagi dan tidak membaca basmalah lagi. Nah, berkaitan dengan masalah ta'awud dalam sholat, apakah cukup sekali di rakaat pertama ataukah harus berta'awud ulang setiap kali berdiri sebelum membaca Al-Fatihah? Ini pada dasarnya perkara yang diperselisihkan ulama. Sebagian ulama berpendapat ta'awud itu cukup di rakaat pertama, di rakaat kedua dan seterusnya sampai rakaat keempat, misalnya 4 rakaat tidak ada bacaan ta'awud. Dan ini nampaknya yang dipilih oleh beliau di sini. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan ta'awud itu diperlukan setiap kali mau membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Berarti kalau sholatnya 4 rakaat berarti ta'awud 4 kali. Nah, ini hal yang melatar belakangi sudut pandang yang berbeda dalam masalah ini adalah apakah bacaan ruku dan seterusnya, sujud, duduk itu memutus qiraatul Quran di rakaat pertama ataukah tidak. Maka ada ulama yang menilai bacaan ruku kemudian iktidal dan seterusnya itu memutus. Berarti kalau membaca lagi ini membaca yang baru. Kalau ini membaca yang baru maka berarti ta'awud lagi. Ini sudut pandang yang mengatakan perlu ta'awud lagi karena sudah putus, sudah diselingi ruku, bacaan iktidal, bacaan sujud dan seterusnya. Sudut pandang yang lain mengatakan bacaan ruku dan seterusnya itu tidak memutus, tidak memutus qiraatul Quran yang ada pada rakaat pertama pada saat berdiri. Sehingga pada saat rakaat kedua tidak perlu lagi ta'awud. Karena belum putus. Maka wallah ta'ala alam dalam masalah ini nampaknya yang mungkin yang lebih tepat sudah putus. Sudah putus dengan berbagai macam kegiatan, bacaan dan gerakan. Sehingga di rakaat yang kedua perlu membaca ta'awud terlebih dahulu. Meskipun dan itu dianjurkan dan bukan kewajiban. Karena ini membaca yang baru. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani di sifat sholatin Nabi. Setiap rakaat ta'awud baru. Adapun tentang bacaan basmalah di rakaat kedua tadi ini berpulang dengan masalah apakah basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Namun ala kulli hal, meskipun anggap saja basmalah itu bukan bagian dari, menurut ulama yang mengatakan basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, di rakaat yang kedua itu tetap dianjurkan membaca basmalah karena membaca dari awal surat. Dan di situ di suratnya ada tulisan bacaan basmalahnya, maka itu perlu dibaca. Jika menurut ulama yang beranggapan bacaan basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka membaca basmalah tetap mustahab, dianjurkan. Tsumma yaf'alu kama fa'ala fi raqatil ula, kemudian melakukan sama dengan apa yang dilakukan di rakaat yang pertama. Kemudian kita langsung pada kemudian berpindah kepada tata cara duduk untuk tasyahud. Maka jika sholatnya itu sunaiyah, sholatnya itu dua rakaat, yaitu rakaatnya cuma dua rakaat, semisal sholat subuh, sholat jumat dan sholat aid, maka tentu ada tasyahud, ada tasyahud akhir di rakaat yang kedua. Maka hendaklah dia duduk setelah bangkit dari sujud yang kedua. Duduknya gimana? Dia tegakkan telapak kaki yang kanan. Dia hamparkan bagian dalam telapak kaki kiri. Ya, artinya duduknya sebagaimana duduk di antara dua sujud. Yang ini disebut dengan duduk iftirash. Ya, maka jika sholat duhur, jika sholat Jumat, sholat subuh, maka tasyahud akhirnya, ya, beliau katakan posisi duduknya adalah posisi iftirash. Kemudian hendaklah dia letakkan tangan kanannya pada paha kanan. Hendaklah dia genggam semua jari kecuali sababah, kecuali jari telunjuk. Sababah itu jari telunjuk. Kalau makna asalnya dari kata-kata sabun artinya mencaci maki. Kenapa jari telunjuk oleh orang Arab disebut sababah? Apa hubungannya dengan mencaci maki? Ya, karena jari telunjuk itulah yang dipakai untuk mencaci maki orang. Dasar, inilah. Itu enggak pakai jempol ya. Dasar, enggak. Tok dasar, dan kan pakai dasar. Itu orang Arab, manusia sejak zaman dulu, sejak zaman jahiliyah itu kalau mau mendasar-dasari, dasar itu yang dipakai jari telunjuk, sababah. Nih, ini kan itu dasar-dasar orang. Dasar. Nah, ini, titik-titik seterusnya kan. Maka orang Arab menyebut jari telunjuk dengan sebutan sababah. Maka semua jari hendaknya dia genggam ila sababah kecuali jari telunjuk saja. Fayusi rupiah, maka adalah dia berisyarat dengan jari. Dia acungkan jari. Dan ini mengisyaratkan tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada cara yang kedua untuk posisi jari saat tasahud. Nih, ada posisi yang kedua. Wa in qabida, kalau seandainya dia genggam jari kelingking dan jari manis dari tangannya, kemudian dia membuat lingkaran antara jempol dengan jari tengah, lalu berisyarat dengan jari telunjuk, fahasanun, maka itu satu hal yang baik. Disebut sifatain karena dua bentuk tadi dua-duanya thubut, valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkaitan dengan masalah cara menggenggam atau cara berisyarat pada saat tasahud akhir, demikian juga tasahud awal. Nah, ini adalah ada dua cara tadi ya. Yang pertama, cara yang pertama semua jari digenggam, mengepal berarti bentuknya. Pada dasarnya semua jari digenggam, mengepal. Setelah itu jari telunjuk dikeluarkan. Itu jari telunjuk dikeluarkan. Ini cara yang pertama. Kemudian ada cara yang kedua, membuat lingkaran. Tentunya lingkaran bulat ya, enggak gepeng ya. Elips nanti jadinya. Membuat lingkaran. Mana yang dipakai untuk membuat lingkaran? Jempol dan jari tengah. Jempol dan jari tengah, kemudian jari telunjuk diisyaratkan, ini diletakkan di paha. Ini diletakkan di paha. Dengan pakai ada yang berbentuk bulat lingkaran. Wa yuhalliq, dan membuat lingkaran. Ada dua itu kata beliau, semuanya hadisnya valid, hadis yang kuat, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimanakah yang terbaik masalah cara berisyarat? Wal afdal, dan yang lebih baik, ayaf ala hadza taratan wa hadza taratan. Terkadang bentuknya bentuk menggenggam. Terkadang menggenggam. Wahada tarotan, dan terkadang dengan bentuk membuat lingkaran. Ini pas subuh dan duhur boleh jadi menggenggam. Nanti asar, maghrib, nanti bikin lingkaran. Namun jangan setengah-setengah ya. Setengah tasawuf awal menggenggam. Misalnya tasawuf akhir separuh bacaan menggenggam, separuh lagi, separuh yang kedua buat lingkar. Namun tarotan-tarotan di satu sholat begini, satu sholat begitu. Itu untuk tangan kanan. Wa yadul yusra, dan dia letakkan tangan kiri di paha kiri. Wa rukbatihi, dan ada juga yang ada pada lutut. Jadi separuh ya Mas yang jari itu diturunkan ke lutut, sehingga yang apa? Yang tidak, yang bukan jari, yang telapak tangan yang ini di paha. Nah, tadi di sini kita jumpai pendapat penulis, kalau untuk sholat dua rakaat Jumat, Id, sholat subuh atau sholat rawatib yang dua rakaat salam, dua rakaat salam, maka duduk tasahud akhirnya adalah iftirash. Dan ini madhabnya Imam Ahmad. Madhabnya Imam Ahmad. Maka berkaitan dengan duduk, maka ada duduk iftirash seperti yang kita kenal untuk duduk di antara dua sujud. Ada duduk namanya duduk tawaruk yang biasa kita pakai untuk tasahud akhir, itu namanya duduk tawaruk. Nah, para ulama berselisih pendapat dalam sholat itu iftirash semua atau tawaruk semua, atau ada iftirash ada tawaruk. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik cuma ada satu. Jadi kurang apal. Kalau tidak iftirash semua, tawaruk semua. Dua ulama tadi berbeda antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Yang satu mengatakan iftirash semua, tidak ada tawaruk dalam sholat. Yang satu lagi mengatakan tawaruk semua, tidak ada iftirash dalam sholat. Namun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad keduanya sepakat dalam sholat itu ada duduk yang iftirash dan ada yang tawaruk. Setelah mereka sepakat dalam sholat itu ada yang iftirash dan ada yang tawaruk, mereka berselisih pendapat kapan tawaruk. Namun secara umum disepakati dulu dalam sholat itu iftirash semua itu keliru, tawaruk semua itu juga keliru. Ada yang iftirash dan ada yang tawaruk. Nah, ada iftirash dan ada tawaruk, ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Mereka berdua sepakat di sholat itu tidak iftirash semua dan tidak tawaruk semua. Namun ada yang iftirash dan ada yang tawaruk. Setelah mereka sepakat, mereka berselisih. Tawaruknya kapan? Maka kedua ulama ini punya dua kaedah yang berbeda. Al-Imam Syafi'i kaedahnya setiap duduk tasahud yang setelah itu salam maka tawaruk. Kaedahnya demikian. Duduk tersebut dilanjutkan dengan salam tawaruk. Jadi mau maka ya salat dua rakaat, salat Jumat dan seterusnya duduknya tawaruk. Karena setelah itu salam. Salat witir satu rakaat tawaruk. Karena setelah itu salam. Kalau salat empat rakaat, tiga rakaat, rakaat yang kedua tawaruk. Karena setelah itu salam. Yang duduk yang tidak dilanjutkan dengan salam semuanya iftirash. Maka tasawuf awal iftirash, duduk di antara dua sujud iftirash. Karena kaidah Imam Syafi'i duduk yang berlanjut dengan salam tawaruk, selain itu iftirash. Nah, Imam Ahmad punya kaidah yang berbeda. Kaidahnya Imam Ahmad semua duduk dalam sholat iftirash kecuali dalam satu keadaan. Kecuali dalam satu keadaan, manakala sholat tersebut memiliki dua tasahud. Memiliki dua tasahud, maka tasahud yang akhir itu tawaru. Kalau tidak memiliki dua tasahud, tidak. Harus dua tasahud, maka tasahud yang akhir, nah itu tawaru. Ini kaidahnya Imam Ahmad. Tawaru hanya dilakukan untuk sholat yang punya dua tasahud. Berarti kalau sholat dua rakaat, ya, subuh, Jumat, cuma ada satu tasahud, berarti iftirash. Sholat tiga rakaat, witir tiga rakaat, namun cuma satu tasahud, berarti iftirash. Karena kaidahnya tawaru hanya ada untuk sholat yang punya dua tasyahud. Ini adanya cuma satu tasyahud, berarti iftirash. Witir satu rakaat, iftirash. Karena tawaru hanya untuk sholat yang ada padanya dua tasyahud, maka di tasyahud yang kedua itulah yang tawaru. Oleh karena itu, maka yang disampaikan di sini adalah madhab dan pendapat imam dan kaidah Imam Ahmad. Maka sholat dua rakaat, ya, duduknya adalah duduk iftiras. Ya. Dan permasalahan ini adalah permasalahan afdaliyah. Manakah yang afdal? Duduk dalam sholat itu mana yang afdal? Artinya seandainya terbalik-balik tidak apa-apa. Duduk di antara dua sujud, tawaru, tidak apa-apa. Tidak dosa maksudnya. Tidak berdosa. Tasahud awal, tawaru, tasahud kedua, tasahud yang kedua malah iftiras misalnya. Itu juga tidak apa-apa. Nah, ini permasalahan-permasalahan afdaliyah, mana yang paling afdal? Ya, mana yang paling afdal? Ya, mau kaidahnya Imam Syafi'i atau pakai kaidahnya Imam Ahmad? Yang paling mendekati kebenaran dua imam ini daripada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan semuanya iftiras dan semuanya tawaru. Karena realitanya Nabi itu ada iftirasnya dan ada tawarunya. Maka menjelaskan semuanya iftiras atau semuanya tawaru sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik keliru. Yang tepat ya di antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Maka tidaklah kita salahkan yang memakai kaidahnya Syafi'i sebagaimana tidak kita salahkan yang mengambil kaidahnya Imam Ahmad. Ketika kita mengambil kaidahnya Imam Syafi'i, kita hormati yang mengambil kaidahnya Imam Ahmad dan sebaliknya. Namun yang jelas di antara poin penting berkaitan dengan masalah duduk, jangan menyakiti orang lain gara-gara kita memaksakan model duduk. Artinya jika softnya itu rapat, tawaru itu mengganggu samping. Tawaru itu mengganggu sampingnya. Karena ini softnya rapat. Tidak ada yang pas kecuali iftiras. Maka meskipun misalnya sholat isya sekalipun, ketika sofnya rapat, jika kita paksakan tawaruk kita nyakiti sebelah, maka jangan tawaruk, namun iftiroslah. Karena tawaruk dan iftiros mustahab. Tidak menyakiti orang lain wajib. Dahulukan yang wajib daripada yang mustahab. Jangan mengejar mustahab sampai menyakiti orang lain. Sebagaimana mencium Hajar Aswad mustahab, nyikut orang haram. Maka tindakan keliru yang dilakukan oleh banyak jamaah haji atau umroh, rela nyikut kanan dan kiri gini supaya bisa mencium Hajar Aswad. Ini logika yang terbalik. Mencium Hajar Aswad sunnah, nyikut haram. Tidak bisa mencium Hajar Aswad kecuali harus pakai nyikut. Ya, tidak boleh. Mengejar yang mustahab dengan meninggalkan yang wajib. maka meninggalkan yang haram hukumnya wajib. Kemudian faedah yang lain bisa kita lihat berkaitan dengan penjelasan tentang masalah posisi apa keadaan tangan saat duduk tasawuf tadi. Maka dari perkataan beliau, isyarat jari telunjuk itu sejak awal tasahud, tidak di tengah-tengahnya. Dan insyaAllah itu yang lebih tepat dalam masalah ini. Tsumma yaqra'u at-tasyahud, kemudian membaca bacaan tasyahud dalam duduk ini, yaitu bacaan, bisa memilih bacaan at-tahiyatu lillah wa salatu wa tayyibat, assalamu alayka ayyan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa alayhi batillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sumayakul, kemudian ditambah dengan bacaan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ingat kita bicara tasahud akhir di salat dua rakaat. Ini kita tadi konteksnya apa? Salat dua rakaat. Maka ini bacaan-bacaan tasahud akhirnya. Maka di bacaan tasawuf akhir ada solawat, ada bacaan tasyahud, ada bacaan solawat. Dan di sini untuk bacaan tasyahudnya kita lihat yang beliau sampaikan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, tidak assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apakah bacaan tasyahud itu perlu sedikit diubah ataukah tidak? Ini satu hal yang diperselisihkan sejak masa sahabat. Maka sahabat Ibnu Mas'ud berpendapat diubah setelah Nabi wafat, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Dan ini yang dipilih oleh Sa'al al-Bani di sifat salatin nabi. Namun sahabat yang lain, sahabat Umar bin Al-Khattab, demikian juga Aisyah radhiallahu anhuma, berpendapat bahasanya dalam setelah sekalipun Nabi wafat, bacaan tasahudnya tetap assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Dan ini pendapat Syekh Ibnu Baz, demikian juga Syekh Ibnu Thaimin rahimallahu jami'. Tidak perlu diubah menjadi assalamu ala nabi, namun tetap assalamu alaika. Alasannya adalah Umar bin Khattab dan Aisyah mengajari bacaan tasahud setelah Nabi wafat tetap assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Kemudian dijelaskan bahasanya, ka di sini keselamatan untukmu, keselamatan untukmu di sini itu bukan dalam rangka memanggil nabi, namun keselamatan untukmu di sini, kata-kata mu, keselamatan untukmu, mu di sini adalah berkaitan dengan terbayangkannya orang yang nabi yang ingin kita berdialog dengannya. Maka seakan-akan dihadirkan benak dan sosok nabi di pikirannya, maka dia mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu bukan karena memanggil nabi. Oleh karena itu, sahabat yang sholatnya tidak di kota Madinah, yang tidak di Masjid Nabawi, tetap di zaman nanti tetap assalamu alayka. Dan assalamu alayka di masa nabi sekalipun dibaca lirih, tidak keras. Kalau itu dalam rangka memanggil, tentu bacaannya jadi keras. Dan sahabat yang tinggal di Mekah dan yang lainnya juga tetap assalamu alaika. Ini menunjukkan realita, fakta ini menunjukkan bahasanya ka dalam bacaan tasyahud itu bukan karena memanggil nabi, namun karena kuatul istihdar, karena kuatnya pembayangan, membayangkan seandainya nabi di hadapannya, maka dia katakan keselamatan untuk mu wahai nabi. Dan semacam itu di semacam itu panggilan semacam ini satu hal yang tidak bermasalah. Seorang itu kangen dengan orang lain, kangen dengan ayahnya atau kangen dengan ibunya, maka dia bayangkan dan sampai dia katakan, wahai ibuku, bagaimanakah kabarmu dan seterusnya, dia bikin puisi kangen dengan ibunya, ibuku, padahal ibunya di sana, ya tidak masalah karena itu bukan untuk memanggil, namun itu karena kuatul istihdar, bikin puisi ibuku, tidak masalah, itu bukan memanggil, namun karena kuatnya membayangkan. Ya, dari dua pendapat para sahabat yang berbeda ini, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang paling tepat adalah pendapat sebagaimana dipilih di buku ini, yaitu setelah Nabi wafat tetap assalamualaikum tanpa perlu diubah menjadi assalamu ala nabi, dengan menghormati pendapat yang lain yang memilih untuk menggantinya dengan menjadi assalamu ala nabi. Kemudian berkaitan dengan masalah bacaan selawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita, berkaitan dengan kama dalam bacaan ini yang benar artinya bukan sebagaimana. Kama dalam bacaan solawat itu artinya karena. Ya, kamanya kamal ta'liliyah. Ya, sehingga ya Allah, berilah sanjungan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad karena engkau telah memberikan sanjungan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sehingga engkau maha terpuji lagi maha agung. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad karena engkau telah memberikan, melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sehingga engkau maha terpuji dan maha agung. Itu yang lebih tepat. Kamanya itu maknanya adalah karena dan bukan sebagaimana. Karena jika kita artikan dengan sebagaimana, maka ini nanti akan timbul permasalahan dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa dan realita, kita akui bahasanya pujian Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih agung dan lebih hebat daripada pujian Allah untuk Ibrahim. Padahal dalam kaidah dalam bahasa Arab, kalau yang namanya seperti atau sebagaimana, setelah seperti dan setelah bagaimana itu harus lebih hebat. Ini harus lebih hebat daripada yang sebelumnya. Dalam bahasa Arab, kalau dermawan itu biasa disebut dengan dikaitkan dengan lautan. Dia adalah seorang yang sangat dermawan bagaikan lautan. Karena lautan itu menurut sisi pandang orang Arab sangat dermawan. Karena dia gemar berbagi baik yang tinggal untuk kepada semua makhluk, baik yang tinggal di dekat laut ataupun yang jauh dari laut. Itu semuanya mendapatkan kebaikan si laut, kata orang Arab. Yang tinggal di dekat laut, ya dia dapat ikan, ya, dia dapat garam, dia dapat wisata pantai, kan? Ya, diuntungkan dengan adanya laut. Nah, yang jauh, yang tinggal di gunung jauh dari laut, dikirimi uap air, dikirimi uap air, kirimkan ke gunung, turunlah angin hujan. Yang di gunung dikasih, diberi kebaikan oleh si laut. Maka karena demikian, maka orang Arab kalau mau menggambarkan kedermawanan itu pakai laut. Maka ketika kita katakan, dia adalah orang yang dermawan bagaikan lautan. Sebagaimana lautan. Dan laut lebih dermawan daripada dia. Dan laut lebih dermawan daripada dia. Dia memberikan ikan, mutiara dan seterusnya, kerang dan sebagainya, air gratis dan terus yang di gunung pun masih dikirimi uap airnya laut. Maka laut jauh lebih dermawan daripada dia. Ini kaidahnya. Kalau berilah pujian kepada Muhammad sebagaimana pujian untuk Ibrahim, ini nanti jadi masalah. Berarti pujian untuk Ibrahim lebih hebat daripada pujian untuk Muhammad. Nah, supaya kita tidak dapat masalah itu, maka solusinya dari sisi bahasa, jangan kama di sini dalam bahasa Arab tidak mesti harus sebagaimana. Bisa kama itu bisa tahliliyah, berarti karena ya Allah berikanlah sanjungan kepada Muhammad karena engkau pun telah memberikan sanjungan kepada Ibrahim gitu. Kemudian ini masih kita bicara tasawuf akhir, wa yasta'idzu billahi min arba'in, dan adalah seorang itu meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, wa min adzabil qabri, dari siksa kubur, dari ujian hidup wal mamat, dan ujian mati, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari godaan penyesatan yang akan dilakukan oleh masihud dajjal. Diatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dan hal yang penting berkaitan dengan bacaan ini, bacaannya adalah bantahan untuk sebagian orang yang membeda-bedakan antara hadis ahad dengan mutawatir dalam masalah fikih dan dalam masalah akidah. Sebagian orang punya prinsip kalau hadis ahad, ahad itu artinya sanadnya tidak banyak, tidak mesti harus satu. Boleh satu, jadi satu, boleh jadi dua. Namun sanad hadisnya tidak banyak, itu cuma boleh untuk fikih, namun tidak boleh untuk akidah. Dan mereka membuat kesimpulan sepihak, bahasanya hadis-hadis tentang azab kubur itu ahad. Ya, sehingga adanya siksa kubur itu tidak perlu diyakini, ya, tidak harus diyakini karena hadisnya ahad. Maka jawaban yang paling bagus untuk orang yang punya pendapat semacam ini adalah hadis ini, karena hadis ini mengandung fikih sekaligus akidah, dan hadisnya ahad, ya, hadisnya ahad, hadisnya cuma ahad, tidak mutawatir, mengandung fikih. Apa itu? Tuntunan membaca berlindung dari empat hal di tasahud akhir. Harus dilaksanakan kan? Oh ya, harus dilaksanakan. Karena hadis ahad dalil dalam masalah fikih. Namun uniknya isinya tidak boleh diyakini, tidak wajib diyakini, tidak wajib meyakini ada azab kubur, meskipun berlindung dari azab kubur. Nah kan, ngapain berlindung dari azab kubur? Namun tidak wajib mengimani adanya azab kubur. Ya, mereka katakan juga ahad tidak wajib diimani masalah dajjal. Ya, maka berlindung dari fitnah dajjal, namun tidak wajib percaya adanya dajjal. Ya, maka tentu ini satu hal yang unik dan langka, kan? Berlindung supaya terhindar dari keburukan sesuatu, namun tidak wajib meyakini adanya keburukan itu, kan? Kan pusing itu, kan? Ya, sehingga pusing itu tidak akan hilang kecuali jangan beda-bedakan hadis ahad dengan hadis mutawatir, semuanya diimani. Nah, itu baru pusingnya hilang. Kalau masih ngotot perlu dibedakan, itu pusingnya nggak bakalan hilang-hilang. Menyikapi hadis ini gimana? Ada fikihnya, namun di situ ada akidahnya. Kemudian setelah berlindung dari empat hal, sumaya tahu, kemudian berdoa dengan doa yang diinginkan berupa kebaikan dunia dan akhirat. Tidak harus yang urusan akhirat, urusan dunia boleh. Maka jika dia berdoa untuk kedua orang tuanya atau kaum muslimin yang lain, tidak mengapa. Dan ini berlaku baik sholatnya sholat fardu ataupun sholatnya sholat yang sunnah. Mengingat sabda Nabi yang bersifat umum dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, kama 'allamahu tasyahuda, saat Nabi mengajari tasyahud, bacaan tasyahud kepada Ibnu Mas'ud, Nabi katakan, "Tsumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilaihi." Adalah dia pilih doa manakah yang dia inginkan. Falyad'u, maka adalah dia berdoa dengannya. Dalam redaksi yang lain, "Tsumma liyakhtar," hendaklah seorang hamba itu memilih doa-doa berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Di sini ada penegasan, tidak hanya urusan akhirat saja, urusan dunia diperbolehkan. Mudah-mudahan cepat lulus, ya Allah, mudahkanlah aku untuk menggarap tugas akhir, dan seterusnya. Ini diperbolehkan untuk dibaca, yeah. Namun ya, doa itu tidak dinilai doa serius kecuali diiringi dengan usaha. Kalau ya Allah berilah aku anak yang soleh, namun gak mau nikah, nah, itu namanya ngecek Allah namanya. Minta anak yang soleh, yang banyak soleh, nah, namun nikah
nantilah kapan-kapan lu. Itu ngecek, ya. Nggak serius berdoa. Ya. Maka ya Allah mudahkan aku untuk garap tugas akhir dia harus di sambil ngetek. Ya. Ya. Kalau nggak diketek-ketek ya namanya ngecek Allah Subhanahu Wa Taala minta almon ya ini. Namun usahanya tidak sejalan dengan permintaannya. Kemudian Sumayyusalim kemudian mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salah satu bacaan salam yang paling sering Nabi pakai adalah Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ini tadi kita bicara salat yang dua rakaat. Oleh karena itu ingkanat salatu thulathiyah, jika salat itu tiga rakaat semacam maghrib atau rubaiyah empat rakaat semacam duhur, asar dan isya, maka membaca tasawuf yang tadi telah disebutkan anifan baru saja ditambah solawat pada Nabi. Maka di tasawuf awal itu di sini disampaikan bacaannya adalah tasyahud plus solawat. Maka yang sempurna bukan hanya di tasawuf awal, bukan hanya membaca tasyahud saja dan berdiri. Namun yang sempurna sebagaimana dikatakan di sini membaca tasahud kemudian juga dilanjutkan dengan solawat. Namun terdapat sedikit perbedaan dengan tasahud akhir. Kalau bacaan solawat dalam tasahud akhir hukumnya wajib. Ada bacaan solawat dalam tasahud awal hukumnya mustahab. Dianjurkan untuk dibaca, seandainya tidak mengapa. Maka jika sholatnya tiga rakaat atau empat rakaat, maka duduk tasawuf awal, membaca tasyahud dan sholawat. Tsumma nahata kemudian bangkit, qa'iman berdiri, dan pendapat beliau bersandar pada lutut. Rafian sambil mengangkat dua tangannya, ya, sejajar pundak atau sejajar telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan meletakkan dua tangannya pada dada saat berdiri. Setelah tasahud awal berarti rakaat ketiga. Ya, kemudian di rakaat ketiga yaqra al-Fatihah faqat. Di rakaat ketiga hanya membaca surat al-Fatihah. Demikian juga di rakaat yang keempat hanya membaca surat al-Fatihah. Namun di sini dikatakan seandainya pada rakaat yang ketiga dan keempat dalam salat duhur membaca bacaan tambahan lebih dari Al-Fatihah, dan itu fi ba'dil ahyan, dan itu terkadang dan tidak terus menerus, fala ba'sa, hukumnya tidak mengapa. Disebut tidzalika karena validnya hadis yang menunjukkan hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi di rakaat ketiga dan keempat pendapat beliau rakaat ketiga dan keempat, ya, rakaat ketiga dan keempat itu ketika berdiri hanya baca Al-Fatihah saja kecuali sholat duhur. Yang pertama ini pengecualian sholat duhur, kemudian kadang-kadang. Maka pada rakaat ketiga dan keempat bisa ditambahkan dengan bacaan-bacaan yang lain selain Al-Fatihah, baca surat yang lain ini tidak mengapa. Sumaya tasyahat, kemudian membaca tasahud setelah rakaat ketiga untuk salat maghrib dan rakaat keempat untuk salat duhur, asar dan isya dengan tata cara yang telah lewat untuk salat yang jumlahnya dua rakaat. Kemudian setelah itu kita berpindah kepada zikir-zikir tubuh salati setelah selesai salat. Maka tadi setelah duduk di rakaat ketiga atau rakaat keempat kemudian mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Begitu setelah selesai salam, yastaghfirullaha thalathan, beristighfar, memohon ampun kepada Allah sebanyak tiga kali. Maka begitu bacaan setelah selesai salam ke kanan dan ke kiri, istighfar. Sebagian orang setelah selesai salat, selesai salam ke kanan dan ke kiri, alhamdulillah dulu, baru istighfar. Alhamdulillah, dan astaghfirullah. Nah, tambahan alhamdulillah di sini bermasalah. Ya. Tuh masalahnya karena tidak seperti itu yang Nabi ajarkan. Yang Nabi ajarkan begitu selesai salam itu langsung istighfar. Adapun alasan orang yang membaca alhamdulillah terlebih dahulu mengatakan saya bersyukur karena sudah bisa menyelesaikan kewajiban dengan lancar, maka saya alhamdulillah. Maka kita katakan logikanya Nabi lebih baik daripada logika Anda. Maka kalau Nabi begitu salam langsung istighfar, mohon ampun, loh dosa apa? Mau habis ibadah kok malah mohon ampun. Jawabannya bukan karena masalah dosa, jawabannya karena begitu selesai salam Nabi itu khawatir dan takut, jangan-jangan tadi sholatnya belum sempurna, tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana seharusnya. Maka beliau minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat yang baru saja beliau kerjakan. Bukan merasa bangga telah selesai, merasa khawatir jangan-jangan banyak yang tidak sempurna sehingga perlu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang istighfar 3 kali itu tidak, kalau dalam redaksi hadisnya tidak dijelaskan bagaimanakah bentuk bacaannya, namun terdapat penjelasan dari Al-Auza'i, seorang tabi'in atau tabi'in, ketika, dan dia adalah perawi hadis masalah istighfar 3 kali setelah selesai salam. Beliau ditanya gimana istighfar setelah selesai salam, maka beliau mengatakan istighfarnya istighfar pendek, cukup dengan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, maka kata Auza'i, istighfar yang dituntunkan setelah selesai salam itu istighfar pendek, cuma astaghfirullah, 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 selesai. Ini tidak perlu panjang-panjang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik, wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim. Memang betul bacaan istighfar panjang tadi semuanya bacaan yang baik maknanya. Baik maknanya. Kalau dibaca di kesempatan yang lain sambil duduk-duduk dan ingat dosa, nah, dan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk jadi paket bacaan setelah selesai salam, maka yang lebih tepat, yang lebih baik, ya, ada dasarnya minimal dari ulama salaf, ya, sebagai penjelasan rawi hadis, ya, cukup istighfar 3 kali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan setelah itu mengucapkan Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lama ya Allah, untukmu engkau adalah as-salam, dari mula keselamatan. Engkau adalah zat yang penuh dengan kebaikan, wa zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya, demikian dalam redaksi yang ada dalam Sahih Muslim dari sahabat Thauban. Sebagian orang memberikan tambahan yang panjang. Allahumma anta salam, wa minka salam, wa adkhilna jannata daras salam. Wahai Nabi salam, ba'dakhilna jannata daru salam. Ada beberapa tambahan. Maka tambahan tersebut memang ada dasarnya, ada riwayatnya, namun riwayatnya berupa riwayat yang lemah. Kalau dalam riwayat yang ada dalam Sahih Muslim itu cuma Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dzal jalil wal ikram. Maka inilah yang lebih baik untuk diamalkan. Nah, istighfar sama Allahumma anta salam itu dibaca qabla ayan sharif ila nas, sebelum menghadapkan muka ke banyak orang, ke jamaah. In kana imaman, jika dia adalah seorang imam. Kalau seorang makmum ya tinggal dibaca. Nah, kalau untuk imam, maka 2 bacaan ini dibaca dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Istighfar 3 kali kemudian Allahumma anta salam, setelah selesai baru balik kanan menghadap ke arah jamaah. Dzikir yang Nabi ajarkan setelah selesai sholat yang ada urutannya dan peletaannya cuma bacaan 2 bacaan ini. Istighfar begitu selesai salam disambung Allahumma anta salam. Adapun bacaan setelah Allahumma anta salam, mana yang lebih didahulukan dan mana yang dibelakangkan, tidak ada urutannya dari Nabi sehingga bebas. Adapun urutan yang ada di sini ya tidak harus dijadikan sebagai acuan. Maka setelah itu bisa ditambah dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma ya Allah la mani alima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau berikan, tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidaklah bermanfaat bagi orang kaya apa yang menjadi kekayaannya. Tidaklah bermanfaat minka untuk membebaskan dirinya dari siksamu. Mau kaya kaya apa, kalau dapatnya jatahnya masuk neraka, itu kaya, itu semua tidak ada gunanya dan manfaatnya. Bisa kemudian ditambah la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu lahun nikmatu walahul fadlu walahul sanaul hasanu la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini dasarnya adalah sebuah hadis yang diriatkan oleh Muslim dari sahabat Abdullah bin Zubair. Bisa juga setelah itu, namun tidak harus urut sebagaimana di sini, yusabbihullaha bertasbih sebanyak 33 kali, yahmaduhu dan bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali, wayaqulu tamamal mi'ati, kemudian berkata supaya genap 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa yaqra' dan membaca ayat al-kursi, ayat kursi. Semua tadi itu urutannya tidak baku. Orang boleh kebalik-balik, tidak masalah. Berkaitan dengan keutamaan membaca ayat kursi, di hadisnya disebutkan dari sahabat Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang baca ayat kursi setiap kali selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali karena dia belum mati. Karena syarat masuk surga mati dulu. Kalau belum mati tidak boleh masuk surga. Artinya membaca ayat kursi setiap selesai sholat itu diantara amalan yang mengantarkan ke surga. Demikian juga membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas ba'da kulli sholatin, masing-masing satu kali setiap selesai sholat. Wa yustahabu dan dianjurkan untuk tikrar, mengulang-ulang tiga surat di atas, Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas, salat samarat sebanyak tiga kali setelah selesai sholat subuh dan sholat maghrib dengan status bacaan zikir pagi dan petang. Karena bacaan zikir petang itu boleh ba'dal asr dan boleh ba'dal maghrib. Liwurtil ahadis biha, karena terdapatnya sejumlah hadis ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di cetakan saya terdapat keterangan membaca tiga surat ini adalah azkar subah wal masa wa azkarun naum. Baca surat Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas masing-masing tiga kali itu dituntunkan saat sebagai zikir pagi dan petang dan zikir ketika hendak tidur. Kemudian waqulu hadzal azkar sunnatun. Semua bacaan zikir tadi dari istighfar tiga kali Allahumma anta salam sampai terakhir tadi semuanya hukumnya dianjurkan. Walaisat bi faridatin dan bukan kewajiban. Artinya seandainya tidak dibaca ya juga tidak apa-apa. Asalkan orang itu tidak membacanya bukan karena rohbatan anhu, tidak suka dengannya. Maka orang tidak orang meninggalkan amal yang hukumnya mustahab itu ada dua sikap. Boleh jadi orang itu meninggalkan mustahab atau meninggalkan yang wajib ya karena tidak pingin saja, atau karena kesibukan yang lain, tidak longgar waktunya. Maka ini tidak mengapa. Yang bermasalah adalah meninggalkan sesuatu yang hukumnya dianjurkan, atau bahkan tidak sampai harus yang dianjurkan, yang mubah. Meninggalkan sesuatu hal yang mubah karena rohbatan anhu, karena tidak suka dengannya, tidak menyukai hal tersebut, tidak menyukai kalau syariat menuntunkannya. maka ini tercela. Jangankan amal yang mustahab, yang mubah saja tidak boleh. Orang itu ya, mau makan daging dan tidak, itu tidak apa-apa. Itu hukumnya mubah. Kenapa enggak makan daging? Wah, sudah seminggu bosan makan daging terus. Saya mau makan pecel saja. Yang enggak pakai daging-daging. Nah, itu ya enggak apa-apa. Karena mubah. Namun jika orang itu tidak mau makan daging karena enggak suka, syariat kok membolehkan makan daging, itu masalah. Oleh karena itu di zaman Nabi ada tiga orang yang ke rumah Nabi dan ingin tahu ibadahnya Nabi. Ternyata dijumpai ibadahnya Nabi itu menurut mereka terlalu sedikit. Dan kata mereka itu cocok untuk Nabi yang tidak punya dosa atau dosanya sudah diampuni. Untuk orang-orang yang tidak jelas nasibnya seperti kita-kita ini, itu tidak bisa, tidak cocok. Akhirnya salah satu mereka mengatakan, ya Allah, saya tidak akan makan daging selamanya. Ya, karena supaya menunjukkan kesungguhan dalam beribadah. Salah satu dari tiga orang tersebut mengatakan, demi Allah saya tidak akan makan daging selamanya. Namun Nabi marahi tiga orang tersebut, termasuk yang mengucapkan perkataan tadi. Padahal itu perkara mubah, makan daging kan mubah. Makan daging boleh, tidak makan daging boleh. Enggak makan daging karena bosan daging boleh. Enggak makan daging karena enggak punya duit untuk beli daging juga boleh. Maka makan daging dan tidak makan daging tidak masalah. Namun ketika itu ditinggalkan karena rohbatan anhu, bahasa Arabnya, karena benci dan tidak suka. Kenapa itu kok dibolehkan? Yang lebih bagus itu tidak boleh saja. Maka ini menjadi amal yang tercela. Maka orang meninggalkan zikir-zikir setelah selesai sholat, ya tidak apa-apa, hukumnya boleh-boleh saja. Namun kalau ini jika ini karena benci, maka jadi tercela. Di antara indikator itu karena benci, manakala terus menerus setahun 365 hari itu tidak pernah zikir setelah selesai sholat fardu. Setahun 365 hari itu sekalipun tidak pernah. Maka ini indikator rohbatan anhu. Masa ya sibuk sepanjang tahun aja tidak mungkin. Wong itu juga sholat juga 5 kali sholatnya. Masa dari subuh sampai isya sibuk terus. Tidak punya waktu terus. Kan ya mustahil lah ya, sesibuk-sibuk orang yang masih ada waktu. Sibuk-sibuk kerja saja ada hari liburnya, ada tanggal merahnya. Masih pasti ada waktu. Nah kok sampai setahun kok tidak pernah? Ini tidaklah mungkin, ini indikator kuat kalau itu rohbatan anhu, karena benci. Jadi tercela. Meskipun pada dasarnya tidak tercela. Oleh karena itu dalam bahasa Syatibi, sunnah itu hukumnya sunnah yang boleh ditinggalkan selama dia amrun juz'i. Namun dia menjadi tidak boleh ditinggalkan dan tercela jika ditinggalkan, manakala sudah menjadi amrun kulli, gitu bahasa beliau. Jadi kalau semata-mata juz'i kasus parsial, satu sholat zuhur tidak zikir, tidak apa-apa. Ini kasus parsial. Sehari dari subuh sampai isya enggak pakai zikir setelah selesai sholat, ya enggak apa-apa. Ini kasus parsial. Lu kok berubah sudah tidak lagi menjadi parsial, menjadi amrun kulli, kemudian sesuatu yang general dalam hidupnya, jadi ciri khas hidupnya. Ciri khas hidup enggak pernah zikir setelah selesai sholat fardu. Nah, ini menjadi amrun kulli namanya. Nah, ini menjadi terlarang. Mustahab itu mustahab selama dia ambun juz'i. Selama itu dia bersifat parsial. Namun kalau telah menjadi menjeneral, maka ini jadi masalah. Jadi kalau kecil-kecilan tidak masalah, namun besar jadi masalah. Ini kayak api ya. Kecil-kecilan tidak apa-apa, tidak masalah. Besar, jadi masalah besar kan. Ya, kemudian melengkapi pembahasan ini, kemudian poin yang terakhir tentang sholat rawatib, sholat sunnah. Besok dan dituntunkan bagi setiap muslim dan muslimah an yusalliya untuk sholat sebelum duhur sebanyak 4 rakaat dan setelahnya 2 rakaat wabadal maghrib dan setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum sholat subuh 2 rakaat, sehingga total 12 rakaat. Dan 12 rakaat ini disebut rawatib. Rawatib mana aslinya adalah sesuatu yang rutin. Dalam bahasa Arab, gaji bulanan itu disebut rawatib, jamaknya juga rawatib. Karena dia sesuatu yang datangnya rutin. Maka sholat-sholat ini disebut rawatib karena dia rutin untuk dikerjakan. Karena Nabi SAW, karena yuhafidhu alaiha, rutin mengerjakannya fil hadar ketika beliau tidak bepergian. Berkaitan dengan masalah definisi sholat sunnah rawatib, itu bisa kita katakan ada perselisihan ulama definisinya. Maka ada yang membuat definisi sebagaimana di sini. Sholat rawatib adalah sejumlah rakaat tertentu yang mengiringi sholat yang fardu. Dan yang menganut definisi ini berselisih pendapat jumlahnya itu berapa, antara 10 ataukah 12, antara menggunakan hadis Ibnu Umar 10 rakaat ataukah hadis satunya lagi yang menyatakan 12 rakaat. Maka menurut ulama yang menganut kaidah ini, selain 12 rakaat itu dituntunkan namun tidak disebut rawatib. Sehingga 2 rakaat sebelum maghrib itu dituntunkan namun tidak disebut rawatib. Sebelum asar dituntunkan sholat 4 rakaat. Itu dituntunkan masuk namun tidak disebut rawatib. Kenapa? Karena definisi rawatibnya adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu dalam jumlah tertentu yang ada dalam hadis. Ada yang ambil hadisnya Ibnu Umar 10 rakaat dan ada hadis Juwairiyah 12 rakaat. Dia mengatakan yang 12 rakaat itu rawatib. Semuanya selain itu tidak disebut rawatib. Meskipun dia mengiringi sholat fardu. Namun bukan berarti tidak dituntunkan. Dituntunkan. Namun apa itu rawatib? Bukan rawatib. Ini permasalahan istilah saja. Nanti ini perselisihan dalam masalah istilah, masalah nama saja intinya. Karena semuanya juga dituntunkan gitu. Cuma ini dinamai rawatib ataukah tidak? Yang sudah kekeh rawatib hanya 12 rakaat. Yang itu gini. Maka dua rakaat sebelum maghrib ya dituntunkan. Nabi mengatakan salu rakaataini qoblal maghrib, salu rakaataini qoblal maghrib, salu rakaataini qoblal maghrib liman syaa. Silakan salat 2 rakaat sebelum maghrib. Silakan salat 2 rakaat sebelum maghrib. Silakan salat 2 rakaat sebelum maghrib bareng siapa yang suka mengerjakannya. Nabi mengatakan rahimallahu imran shalla qoblal asri arba'an. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang mau salat 2 rakaat sebelum salat asar. Mau salat 4 rakaat sebelum salat asar. Nah, namun ini semua tidak disebut rawatib. Kenapa? Karena definisi rawatibnya tadi harga mati 12 rakaat. Nah, di antara yang menganut konsep rawatib semacam ini, ini adalah penulis buku ini. Kemudian yang kedua, ada konsep rawatib yang memberikan konsep rawatib adalah semua sholat sunnah yang Nabi tuntunkan di hadis manapun, manakala itu berkaitan dengan sholat yang fardu, sebelum yang fardu ataupun setelah yang fardu. Tidak dibatasi harus hadis Ibnu Umar ataupun hadis Juwairiyah. Pokoknya semua hadis yang membahas tentang sholat, adanya sholat sunnah yang dituntunkan mengiringi sholat fardu, sebelum sholat fardu ataukah setelah sholat fardu, maka sholat yang dituntunkan tadi disebut rawatib. Namun yang ada dalam 12 rakaat disebut rawatibnya mu'akkadah, dan yang tidak ada dalam 12 rakaat yang tidak termasuk dalam 12 rakaat tidak tergolong muakkadah. Yang dalam 12 rakaat itu disebut rawatib muakkadah, ditekankan untuk dikerjakan. Selain itu tidak ditekankan untuk dikerjakan, dianjurkan namun tidak ditekankan. Nah, kalau yang konsep rawatibnya semacam ini, maka ya nanti tinggal ngumpulkan. Oh, ternyata ba'da zuhur itu ada hadis yang mengatakan 4 rakaat ba'da zuhur. Ya sudah. Maka 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat yang pertama itu yang rawatib muakkad. Nanti tambah 2 rakaat lagi itu yang tidak muakkad. Kemudian tentang salat asar ada 4 rakaat. Hadis 4 rakaat untuk salat asar itu dinilai derajatnya hasan menurut Syekh Al-Albani. Maka dituntunkan 4 rakaat. Dan ada hadis yang mengatakan sebelum asar 2 rakaat. Hadis ya setelah sebelum asar 2 rakaat dinilai hasan oleh An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, namun dinilai dhaif oleh Al-Albani. Maka sebelum asar 4 rakaat atau 2 rakaat. Itu rawatib, namun karena tidak masuk dalam 12 disebut rawatib ghair muakkadah. Demikian juga sebelum maghrib ada salat 2 rakaat, ini ghair muakkadah. Dan konsep rawatib semacam ini yang berkembang di masyarakat kita. Di masyarakat kita pola definisi rawatib adalah yang ini, definisi yang kedua. Dan yang menganut semacam ini kalau di antara para ulama atau para penulis itu adalah penulis Buryatul Mutatawwi fi Shalati Tatawwu. Syekh Muhammad Umar Basmul. Itu konsep rawatibnya adalah konsep yang kedua. Pokoknya semua hadis ya, semua salat sunnah yang ada dalam hadis yang sahih dari Nabi. Dan itu adalah membahas tentang masalah salat sunnah mengiringi salat fardu, maka itu rawatib. Dan kalau rata-rata para ulama Saudi, konsep rawatib itu konsep yang pertama. 12 dibakukan dulu. Yaitu rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu dengan jumlah 10 rakaat atau 12 rakaat. Sehingga selain itu nanti tidak disebut rawatib oleh mereka, namun disebut salat sunnah mutlak. Jadi tambahan 2 rakaat untuk ba'diyah duhur sehingga total tambahan 2 rakaatnya itu nanti itu mutlak. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar mutlak. 2 rakaat sebelum maghrib mutlak. Jadi cuma beda ngasih nama saja. Intinya cuma beda ngasih nama. Yang satu sebelum maghrib itu namanya salat sunnah mutlak, yang satu ngasih nama rawatib ghair muakkad. Ini aja. Intinya semua yang Nabi tuntunkan tentu dibenarkan untuk dikerjakan. Adapun perselisihan dalam masalah ini cuma perselisihan nama yang itu layaduru, tidak masalah. Kemudian maka salat rawatib ini jika yuhafidhu alaiha, Nabi rutin mengerjakannya ketika beliau tidak bepergian. Amma fis safar, adapun ketika safar maka beliau meninggalkan semua salat rawatib. Illa sunnatul fajr, kecuali qobliyah subuh dan witir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap merutinkan 2 salat tersebut, witir dan qobliyah subuh, hadaran wa safaran, baik ketika beliau di rumah ataupun ketika bepergian. Ini pendapat yang beliau kuatkan, dipilih oleh penulis berkaitan dengan salat rawatib saat safar. Ini, kalau penulis berpendapat salat rawatib saat safar itu ghairu masru', tidak dituntunkan kecuali qobliyah subuh. Maka tidak dituntunkan musafir ba'diyah duhur, qobliyah duhur, sudah duduk saja enggak usah salat. Itu yang lebih berpahala. Kalau malah sholat tidak dapat apa-apa, karena ghair masuk, karena tidak dituntunkan. Musafir ba'diyah isya itu malah tidak dapat apa-apa karena tidak dituntunkan. duduk saja itu malah yang berpahala. Karena itu yang dituntunkan. Sholat malah tidak dituntunkan.
Maka jika kita mengambil pendapat ini, maka di sini terdapat pelajaran penting tentang yang namanya ibadah. Yang namanya ibadah itu tolak ukurnya adalah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang masuk, apa yang disyariatkan, bukan tolak ukurnya perasaan, bukan tolak ukurnya ya, yang pokok ya, beraksi maka itu dapat pahala. Gitu. Nah, kalau kita ambil pendapat ini, habis Isya musafir, ba'diyah malah nggak dapat pahala. Yang duduk malah tidur-tiduran, malah berpahala. Duh, kok malah tidur-tiduran? Musafir gak masuk untuk ba'diyah. Udah kelitaan saja, tidur-tiduran, malah berpahala. Sholat malah gak berpahala coba. Namun ya, tadi tidur-tidurannya tergantung niatnya ya. Musafir habis sholat isya tidur-tiduran. Kenapa tidur-tiduran? Gak ba'diyah. Males, ya tidak ada nilainya kan. Kenapa musafir habis sholat isya malah kemudian tidur-tiduran nyantai? Ya, sunnah Nabi musafir meninggalkan semua watib kecuali qobliyah subuh, itu berpahala. Tidur-tiduran sama tidur-tidurannya ini, tiduran orang berilmu sama orang tidak berilmu lain kan, sama cuma ngolat-ngolat inilah. Ya sini ngolat-ngolat dapat pahala. Ya situ ngolat-ngolat enggak ada pahalanya. Perbuatannya sama, nilainya berbeda. Itu jika kita mengambil dan menguatkan pendapat ini. Namun, catatan penting untuk pendapat ini yang dinilai untuk ditinggalkan, disyariatkan untuk ditinggalkan adalah rawatib. Adapun yang lain, tahiyatul masjid, duha atau yang lain, maka tetap masyru', tetap disyariatkan. Yang tidak masyru' adalah rawatib selain qobliyah subuh atau ditambah juga selain witir. Kemudian al-afdal yang terbaik adalah mengerjakan salat rawatib dan witir di rumah. Namun jika dia kerjakan di masjid tidak mengapa, menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya, salat laki-laki yang paling utama adalah di rumahnya, kecuali sholat yang fardu maka itu ke masjid. Kemudian merutinkan untuk melaksanakan 12 rakaat sholat rawatib tadi adalah diantara sebab masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, tatawuan dan itu adalah 12 rakaat sholat sunnah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah yaitu istana di surga, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Yaitu tepatnya dari hadis Ummu Habibah. Ya, maaf tadi bukan Juwairiyah ya. Namun hadis Ummu yang 12 rakaat adalah hadis Ummu Habibah. Maka ada 10 ada 12, 10 hadis Ibnu Umar, 12 rakaat adalah hadis Ummu Habibah dan bukan hadis Juwairiyah. Kemudian jika salat 4 rakaat sebelum asar, demikian juga 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum salat isya itu satu hal yang bagus. Karena terdapat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan hal tersebut. 4 rakaat hadisnya riwayat Abu Dawud. Tadi telah kita bacakan. Rahimallahu rajulan sholat qoblal asri arba'an. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Adapun hadis 2 rakaat sebelum maghrib, hadis Aisyah, Nabi mengatakan sholu qoblal maghrib ra'atain, sholatlah sebelum maghrib sebanyak 2 rakaat. Ya, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun 2 rakaat sebelum isya maka tidak ada hadis khusus. Perhatikan, 2 rakaat sebelum isya tidak ada hadis khusus menganjurkan salat 2 rakaat sebelum isya. Namun bisa kita benarkan berdasarkan hadis umum yang mengatakan baina kulli adzanaini salatun, ada salat sunnah di setiap antara adzan dan iqamah, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mughafal radhiyallahu anhu. Kemudian akhir kitab wallahu waliyut taufiq.
Ini Allah lah yang memberikan taufik kepada kita sekalian sehingga bisa mengamalkan isi kandungan kitab ini. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga Allah memberikan pujian dan keselamatan untuk Nabi kita Muhammad bin Abdullah, keluarganya, sahabatnya, dan semua orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari pembalasan. Ya, demikian kajian tentang tata cara salat Nabi dari kitab Kaifiyatish Shalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam buah karya Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu taala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sesi tanya jawab kita adakan setelah ba'da salat zuhur.